Cheers. สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่20เมษายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับยอดติดเชื้อโควิด-19 ทะลุ 2.3 ล้านคนทั่วโลกอเมริกามีผู้ติดเชื้อเกิน 7 แสนคนแล้วรัสเซียและอังกฤษมียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งสูงขึ้นนะครับขณะที่สเปนลดลงต่ำสุดในรอบเดือนและเรือสำราญหรูท่องรอบโลกเตรียมเทียบท่าที่สเปนหลังจากล่องทะเลนานเกือบ4เดือนในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ส่งสัญญาณเตือนจีนให้ระวังตัวหากสามารถพิสูจน์ได้ว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งทำการปกปิดข้อมูลการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่และข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรัฐบาลสหรัฐต้องควักกระเป๋าหนักเพื่อซื้อหน้ากากอนามัยราคาแพงเพื่อต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 และศิลปินชื่อดังร่วมส่งกำลังใจให้กับผู้คนทั่วโลกให้สู้วิกฤตการณ์การระบาดครั้งนี้ส่งท้ายวันนี้นะครับกิจกรรมของคุณพ่อคุณแม่ชาวไทยในอเมริกาในการสร้างสรรค์แนวคิดสนุกสนุกให้กับลูกๆในช่วงเวลาที่ถูกล็อกดาวน์เป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับเวลานี้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 2.3 ล้านคนในวันอาทิตย์นะครับและมีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า 160,000 คนตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ในสหรัฐนั้นตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นไปเป็นมากกว่า 700,000 คนนะครับขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตเกินหลัก 40,000 คนไปแล้วซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในโลกนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แถลงที่ทำเนียบขาวว่าหลายรัฐจะเริ่มอนุญาตให้ภาคธุรกิจเปิดดำเนินการได้อีกครั้งในสัปดาห์นี้พร้อมยืนยันนะครับว่ามีสัญญาณที่ดีที่บ่งชี้ว่าสหรัฐได้ผ่านจุดที่เลวร้ายที่สุดมาแล้วอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐมิได้แสดงหลักฐานสนับสนุนคำกล่าวอ้างที่ว่านี้แต่อย่างใดขณะเดียวกันประชาชนหลายร้อยคนในหลายรัฐพากันประท้วงมาตรการล็อกดาวน์นะครับหลายคนแสดงความไม่พอใจที่ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากมาตรการนี้ทางด้านผู้ว่าการรัฐบางคนออกมาเตือนนะครับว่าการเปิดภาคธุรกิจเร็วเกินไปในตอนนี้อาจจะสร้างความเสี่ยงตามมาและจำเป็นต้องมีการทดสอบหาผู้ติดเชื้อในวงกว้างมากขึ้นจนกว่าจะแน่ใจว่าจะไม่มีการระบาดเพิ่มปัจจุบันอเมริกาทดสอบหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันละประมาณ 146,000 คนนะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการทดสอบควรเพิ่มขึ้นถึงวันละ 500,000 ถึง 700,000 คนจนถึงช่วงกลางเดือนพฤษภาคมครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัสเซียรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นเป็นสถิติใหม่ที่ 6,060 รายใน24ชั่วโมงทำให้ยอดผู้ติดเชื้อในรัสเซียขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 42,000 คนเสียชีวิตแล้ว361คนตัวเลขผู้ติดเชื้อในรัสเซียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนเมษายนนะครับแม้จะยังคงต่ำกว่าอีกหลายประเทศในยุโรปรวมทั้งเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีสเปนและอังกฤษโดยที่อังกฤษนั้นมีรายงานผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มขึ้น596คนในวันอาทิตย์ทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตในอังกฤษนั้นเกิน 16,000 คนจากจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 120,000 คนอย่างไรก็ตามทางการอังกฤษเชื่อนะครับว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจริงๆน่าจะมากกว่านี้เนื่องจากตัวเลขที่รายงานนั้นเป็นตัวเลขผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลเท่านั้นแต่ยังไม่รวมผู้เสียชีวิตในบ้านหรือสถานดูแลผู้สูงอายุต่างๆซึ่งคาดว่าอาจจะมีจำนวนมากกว่า 2,500 คนส่วนที่สเปนนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น410รายในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันที่22มีนาคมและลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งของวันที่มีการรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตมากที่สุดในสเปนคือ950คนในวันที่2เมษายนซึ่งก็เป็นสัญญาณนะครับว่าสเปนอาจจะผ่านช่วงเลวร้ายที่สุดของการระบาดมาแล้วจนถึงขณะนี้สเปนพบผู้ติดเชื้อแล้วเกือบ 200,000 คนนะครับและเสียชีวิตมากกว่า 20,000 คนนายกรัฐมนตรีสเปนเปโดรซานเชสกล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าจะขอให้รัฐสภาขยายเวลาการใช้มาตรการล็อกดาวน์ออกไปอีก15วันจนถึงวันที่9พฤษภาคมแต่ก็จะเพิ่มความยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยการอนุญาตให้เด็กๆนั้นสามารถออกมานอกบ้านได้เป็นเวลาสั้นๆนะครับ ครับและขณะเดียวกันนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ส่งสัญญาณเตือนไปถึงจีนให้เตรียมตัวให้ดีว่าหากสามารถพิสูจน์ได้นะครับว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งทำการปกปิดข้อมูลการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่กลายมาเป็นวิกฤตใหญ่ทั่วโลกอยู่ในเวลานี้นะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายละเอียดจากสำนักข่าวรอยเตอร์สมาเสนอครับ
ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนยังคงตึงเครียดครับหลังประธานาธิบดีทรัมป์วิจารณ์จีนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับวิกฤตโควิด-19แม้ว่าในช่วงแรกๆของการระบาดผู้นำสหรัฐจะออกมากล่าวชื่นชมการทำงานภายใต้การนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมากมายก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์มักเรียกการระบาดนี้ว่าเป็นไวรัสจากจีนก่อนจีนจะออกมากล่าวหาว่าไวรัสตัวนี้มีต้นกำเนิดมาจากกองทัพสหรัฐซึ่งทำให้รัฐบาลกรุงวอชิงตันไม่พอใจอย่างมากในระหว่างการแถลงข่าวรายวันที่ทำเนียบขาวประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าจีนสามารถที่จะหยุดยั้งการระบาดก่อนที่สถานการณ์จะรุนแรงขึ้นแต่ไม่ยอมทำและปล่อยให้โลกทั้งโลกต้องประสบเคราะห์กรรมและว่าหากจีนต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้จีนก็ควรจะต้องรับผลกรรมนี้โดยไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าสหรัฐมีแผนจะทำอย่างไรกับจีนที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐและทีมงานกล่าวหาว่าจีนไม่มีความโปร่งใสในการรับมือกับวิกฤตการระบาดนี้และยังนำไปเป็นเหตุผลให้ระงับการให้เงินอุดหนุนแก่องค์การอนามัยโลกที่สหรัฐกล่าวหาว่าโอนเอียงเข้าหาจีนด้วยผู้ที่ไม่ได้ชื่นชอบประธานาธิบดีทรัมป์มองว่าการที่ผู้นำสหรัฐยังคงออกปากวิจารณ์จีนรายวันดูเหมือนความพยายามที่จะเบี่ยงเบนประเด็นให้คนเลิกจี้รัฐบาลสหรัฐว่าทำงานไม่มีประสิทธิภาพและเอาใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่พอใจจีนก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนแม้ว่าหลายคนจะยอมรับว่าจีนเองก็ผิดพลาดในการจัดการกับการระบาดตั้งแต่เริ่มต้นและควรเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงออกมาได้แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับสถานีข่าว Fox News ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับว่าห้องทดลองของจีนในเมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นจุดการเริ่มต้นของการระบาดครั้งนี้คือผู้พัฒนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่และรัฐบาลสหรัฐก็กำลังหาข้อมูลมายืนยันประเด็นนี้แม้ว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาห้องทดลองแห่งนี้จะออกมาปฏิเสธข่าวลือเรื่องนี้ไปแล้วก็ตามนอกจากนั้นผู้นำสหรัฐยังแสดงความสงสัยเกี่ยวกับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในจีนที่เพิ่งรายงานตัวเลขเพิ่มขึ้นราว 50% เมื่อวันศุกร์นี้เองครับโดยประเด็นเรื่องนี้ดร.เดโบราห์เบิร์กส์ผู้ประสานงานทีมเฉพาะกิจรับมือโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ของทำเนียบขาวแสดงความกังขาเช่นเดียวกันข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ณบ่ายวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐระบุว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจีนทั้งหมดกว่า 83,800 คนขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่กว่า 4,600 รายขณะที่สหรัฐเองมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 735,000 คนและยอดผู้เสียชีวิตที่กว่า 4,500 รายรอยเตอร์สให้ความเห็นว่าการวิจารณ์และเตือนจีนของสหรัฐนี้ควรจะต้องทำอย่างระมัดระวังเพราะว่าสหรัฐยังคงต้องพึ่งพาอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโควิดจากจีนอยู่นอกจากนั้นประธานาธิบดีทรัมป์เองก็ควรนึกถึงข้อตกลงการค้ากับจีนที่เพิ่งลงนามเฟส1ไปเมื่อต้นปีก่อนประเด็นโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่จะเลวร้ายลงจนถึงระดับในปัจจุบันผู้นำสหรัฐยังเพิ่งออกปากชื่นชมว่าความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง2ประเทศนั้นอยู่ในระดับที่ดีและข้อตกลงมูลค่ามหาศาลสำหรับภาคการเกษตรก็ช่วยความเครียดเรื่องสงครามการค้าระหว่างทั้งคู่จางหายไปแต่ในเวลานี้ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าจีนนั้นรู้สึกขายหน้ามากและสิ่งที่รอการพิสูจน์คือวิกฤตการระบาดนี้เป็นเรื่องของความผิดพลาดหรือความตั้งใจเพราะสองอย่างนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ติดตามเราได้ทางแพลตฟอร์มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube และ Instagram ครับฟังข่าวกันต่อนะครับผู้โดยสารกว่า 1,800 คนบนเรือสำราญท่องรอบโลก Costa Deliciosa กำลังเตรียมเทียบท่าที่ท่าเรือในวันจันทร์นี้นะครับหลังจากที่ล่องทะเลมานาน15สัปดาห์ก่อนที่จะเกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เรือดังกล่าวซึ่งเป็นของบริษัทเรือสำราญคอสตาโครเชียในอิตาลีเดินทางออกจากท่าเรือเมืองเวนิสเมื่อต้นเดือนมกราคมนะครับและจนถึงขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 บนเรือที่มีความยาว300เมตรลำนี้ทางบริษัทระบุนะครับว่าเรือคอสตาเดลิซิโอซาจะเทียบท่าที่นครบาร์เซโลนาในวันจันทร์เพื่อให้ผู้โดยสารชาวสเปน168คนลงที่ท่าเรือดังกล่าวก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังท่าเรือเมืองเจนัวของอิตาลีในวันพุธนะครับเพื่อให้ผู้โดยสารที่เหลือทั้งหมดกลับขึ้นฝั่งเดิมทีเรือลำนี้มีกำหนดเทียบท่าที่เมืองเจนัวในวันที่26เมษายนแต่หลังจากที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกเมื่อเดือนมีนาคมก็ทำให้เรือลำนี้ต้องเลื่อนกำหนดการกลับเข้าฝั่งเร็วขึ้นนะครับเนื่องจากมีหลายประเทศที่ไม่อนุญาตให้เทียบท่าผู้โดยสารบางคนกล่าวกับ Associated Press นะครับว่าพวกตนรับทราบข่าวการระบาดตลอดที่ใช้เวลาอยู่บนเรือสำราญลำนี้นะครับซึ่งก็ทำให้เกิดความวิตกกังวลเป็นห่วงสมาชิกในครอบครัวแต่ก็บอกนะครับว่ารู้สึกโชคดีที่ไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้ติดเชื้อและก็มีหลายคนที่บอกว่าไม่อยากกลับสู่ความจริงบนฝั่งที่เต็มไปด้วยผู้ติดเชื้อและโรคระบาดก่อนหน้านี้รัฐบาลฝรั่งเศสปฏิเสธไม่ให้เรือสำราญลำนี้เทียบท่าเพื่อให้ผู้โดยสารชาวฝรั่งเศสหลายร้อยคนกลับขึ้นฝั่งนะครับแม้ว่าทางเรือยืนยันว่าไม่มีผู้ติดเชื้อบนเรือลำนี้ก็ตามขณะนี้รัฐบาลฝรั่งเศสประกาศมาตรการห้ามเรือสำราญเทียบท่าทั่วฝรั่งเศสเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 นั่นเองนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆปิดทำการนะครับแต่คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับรายงานข่าวจาก Business Insider ระบุว่าสถานการณ์ที่มีชาวอเมริกันประสบปัญหาว่างงานแล้วถึง22ล้านคนเพราะธุรกิจหลายแห่งต้องปิดกิจการเนื่องจากสถานการณ์ The Great Lockdown เป็นผลมาจากการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้กลุ่มองค์กรการกุศลทั้งหลายกลายมาเป็นแหล่งที่พึ่งพาในยามยากและทำให้มีผู้คนขับรถมารอเข้าแถวยาวเพื่อรับส่วนแบ่งอาหารแล้วโครงการ The Great Pittsburgh Community Food Bank ในรัฐเพนซิลเวเนียเปิดเผยว่าความต้องการส่วนแบ่งอาหารที่จัดไว้เป็นถุงๆของทางโครงการพุ่งขึ้นถึงเกือบ 40% ในเดือนมีนาคมและมีการนำส่งอาหารรวมแล้วหนัก227ตันให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในแต่ละวันสภาพการเช่นนี้เริ่มเป็นเรื่องปกติทั่วสหรัฐที่ผู้คนตกอยู่ในภาวะลำบากและไม่มีรายได้หาเลี้ยงครอบครัวขณะที่รอเงินเยียวยาจากแผนช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ที่สภาคองเกรสอนุมัติมาเมื่อเดือนที่แล้วอยู่ในส่วนของทางการสหรัฐหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานครับว่ารัฐบาลสหรัฐสั่งซื้อหน้ากากอนามัย N95 จำนวนกว่า20ล้านชิ้นที่มีกำหนดส่งภายในเดือนพฤษภาคมจากผู้จัดจำหน่ายหลายรายแต่อย่างน้อย 80% ของคำสั่งซื้อนี้ส่งไปที่ซัพพลายเออร์ที่รัฐบาลไม่เคยทำธุรกิจด้วยหรือเคยสั่งแต่สินค้าไม่มากและไม่ใช่เวชภัณฑ์รายงานข่าวระบุว่าผู้จัดจำหน่ายบางรายผิดนัดส่งไปบ้างแล้วขณะที่บางรายขอยกเลิกคำสั่งซื้อเนื่องจากมีสินค้าไม่เพียงพอจัดส่งและบริษัทแม่ของซัพพลายเออร์รายหนึ่งเพิ่งประกาศภาวะล้มละลายขณะที่เจ้าของถูกฟ้องคดีช่อโกงด้วยภายใต้ภาวะเร่งด่วนเช่นนี้รัฐบาลสหรัฐยอมจ่ายเงินค่าหน้ากากในราคาเกือบชิ้นละ6ดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าราคาปกติถึง6เท่าแต่สูงพอๆกับราคาที่มีการซื้อขายในช่วงนี้รายงานข่าวยังบอกด้วยว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพิ่งลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับวิกฤตโควิด-19ที่มีมูลค่าถึง 3,000 ล้านดอลลาร์ไปเมื่อเร็วๆนี้โดยงบประมาณ600ล้านดอลลาร์ของเงินจำนวนนี้เป็นการสั่งซื้อหน้ากาก N95 จากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงเช่น 3M และ Honeywell ในราคาชิ้นละไม่ถึง1ดอลลาร์และมีระยะเวลาการจัดส่งไปถึงปลายปีคริสต์ศักราช2021มาต่อกันที่ภาคธุรกิจครับแถลงการจากนักลงทุนในธุรกิจการบินที่ส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นระบุว่าสายการบิน United Airlines ของสหรัฐตกลงใจที่จะขายเครื่องบินรุ่น Boeing 787-9 จำนวน6ลำและเครื่องบินรุ่น737-9 Max จำนวน16ลำ ให้แก่ Bank of China Aviation ของจีนซึ่งตั้งอยู่ในสิงคโปร์Bank of China Aviation หรือ BOC Aviation ไม่เปิดเผยมูลค่าของข้อตกลงซื้อขายนี้แต่กล่าวว่าสายการบิน United Airlines จะทำการเช่าซื้อเครื่องภายใต้ข้อตกลงระยะยาวหลังการซื้อขายเสร็จสิ้นลงเมื่อวันพุธที่ผ่านมา United Airlines แถลงว่าสายการบินจะต้องลดเที่ยวบินในเดือนพฤษภาคมลง 90% โดยคาดว่านโยบายนี้จะดำเนินต่อไปในเดือนมิถุนายนด้วยอันเนื่องมาจากการระบาดใหญ่ทั่วโลกของโควิด-19ในช่วง2สัปดาห์แรกของเดือนเมษายนที่ผ่านมาสายการบินแห่งนี้มีผู้โดยสารเดินทางทั้งหมดไม่ถึง 200,000 คนและตัวเลขนี้แปลงเป็นการลดลงถึง 97% ของจำนวนผู้โดยสารกว่า6ล้านคนในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วมาปิดท้ายกันที่ข่าวที่ส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยโควิด-19 ครับศิลปินชื่อดังมากมายเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษส่งกำลังใจให้กับคนทั่วโลกที่ต้องต่อสู้กับการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่รวมทั้งส่งคำขอบคุณไปยังบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับมือกับวิกฤตสาธารณสุขใหญ่ครั้งนี
้ Hi, this is Lady Gaga, and today I'm so happy that we are one world together at home. I feel very honored to be a part of the World Health Organization and Global Citizen in the fight against COVID-19 and raising money for the Solidarity Response Fund.
รายการพิเศษที่ศิลปินทั้งหลายร้องเพลงที่เลือกมาบรรเลงและขับร้องจากบ้านของตนเองนี้มีขึ้นเมื่อวันเสาร์ตามเวลาในสหรัฐเป็นแนวคิดที่เสนอโดย Lady Gaga และได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกรวมทั้งองค์กร Global Citizen โดยมีช่วง One World Together at Home ซึ่งมีความยาว2ชั่วโมงออกอากาศทางโทรทัศน์ที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมยาว8ชั่วโมงที่มีการถ่ายทอดผ่านอินเทอร์เน็ต
Smile though your heart is breakingSmile even though it's aching When there are clouds in the sky You'll get by
รายการถ่ายทอดสดพิเศษนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์หลักๆในสหรัฐอาทิ ABC, NBC และ CBS รวมทั้งผ่านเครือข่ายของ iHeart Media และ Bell Media และมีพิธีกรชื่อดังทั้ง Stephen Colbertจิมมี่ฟาลอนและจิมมี่คิมเมลร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการศิลปินที่มาร่วมกิจกรรมพิเศษนี้นอกจาก Lady Gaga แล้วยังมีวง The Rolling Stone Taylor Swift Billie Eilish Jennifer Lopez Oprah Winfrey David และ Victoria Beckham Alicia Keys Ellen DeGeneres Celine Dion และ Andrea Bocelli นพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
Light up your face with gladness Hide every trace of sadness Although a tear may be ever so near That's the time you must keep on trying Smile, what's the use of crying?
กลับมาถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะครับเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับรัฐต่างๆในสหรัฐเพิ่งเริ่มใช้กฎหมายจำกัดการใช้ถุงพลาสติกตามร้านค้าและร้านอาหารโดยผู้ซื้อจะต้องนำกระเป๋าหรือถุงที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้มาซื้ออาหารนะครับหรือจ่ายเงินเป็นค่าธรรมเนียมใช้ถุงพลาสติกสำหรับใส่อาหารกลับบ้านนะครับความพยายามดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวในสหรัฐในการจำกัดการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวออกไปจากชีวิตประจำวันแต่การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปนะครับความพยายามของสหรัฐในการลดการใช้ถุงพลาสติกซึ่งส่วนใหญ่เป็นถุงช้อปปิ้งนั้นได้ถูกเพิกเฉยจากสาธารณชนเนื่องจากความหวาดกลัวเรื่องการติดเชื้อโคโรนาไวรัสผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์และรัฐอิลลินอยสั่งห้ามนะครับไม่ให้มีการใช้ถุงผ้าในการนำกลับมาซื้ออาหารขณะที่รัฐโอเรกอนได้สั่งยกเลิกการห้ามใช้ถุงพลาสติกเป็นการชั่วคราวและเมืองต่างๆได้ประกาศหยุดการห้ามใช้ถุงพลาสติกเนื่องจากวิกฤตโคโรนาไวรัสนอกจากนี้นะครับหลายรัฐยังห้ามนำถ้วยและหลอดซึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ได้นั้นมาใช้ที่ร้านกาแฟที่ยังคงเปิดอยู่เพียงไม่กี่แห่งนะครับนั่นก็ทำให้นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลายคนกังวลว่าโควิด-19 นั้นอาจยุติความสำเร็จในความพยายามที่จะลดมลพิษพลาสติกคุณเกรนควอดอสเจ้าของร้าน Great American Diner and Bar ในนครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันกล่าวนะครับว่าผู้คนพากันหวาดกลัวและเป็นห่วงเรื่องการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องดังนั้นปัญหาสภาพแวดล้อมจึงกลายเป็นเรื่องที่มาทีหลังนะครับ ขณะเดียวกันทางด้านบริษัทผู้ผลิตพลาสติกก็เห็นนะครับว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นน่าจะเป็นโอกาสที่จะขอให้เจ้าหน้าที่ของสหรัฐพิจารณาเรื่องการจำกัดการใช้พลาสติกใหม่อีกครั้งโดยทางอุตสาหกรรมพลาสติกได้ขอให้รัฐต่างๆยกเลิกการห้ามใช้พลาสติกโดยอ้างนะครับว่าถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งนั้นปลอดภัยกว่าในสถานการณ์เช่นนี้สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกได้ส่งจดหมายถึงอเล็กซ์อาซารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐนะครับเพื่อเรียกร้องให้ช่วยต่อต้านการห้ามใช้ถุงพลาสติกโดยอ้างว่ากฎหมายนั้นทำให้ผู้คนตกอยู่ในความเสี่ยงส่วนสหภาพแรงงานในชิคาโก้ก็เรียกร้องให้ยุติการเก็บภาษีถุงพลาสติกแล้วด้วยเช่นเดียวกันดร.เจเนฟเฟอร์ไวส์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนกล่าวนะครับว่าจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ทราบว่าถุงผ้าที่นำกลับมาใช้ซ้ำนั้นสร้างความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อไวรัสได้จริงหรือไม่นะครับและว่าปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานว่าไวรัสที่พบบนพื้นผิวรวมถึงผ้าทำให้คนติดเชื้อไวรัสได้จริงๆนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับ Direct from Washington VOA ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับการที่ต้องอยู่บ้านเพื่อรับมือการระบาดของโควิด -19 ต้องถูกจำกัดการเดินทางและต้องงดจัดกิจกรรมที่ทำได้ในเวลาปกติมายาวนานหลายสัปดาห์นั้นก็ทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องคอยมองหากิจกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจเพื่อให้การใช้เวลาอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงกับเจ้าตัวเล็กนั้นไม่น่าเบื่อจนเกินไปนะครับคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยวันนี้จะมีรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณพ่อคุณแม่คนไทยในอเมริกาที่พยายามสร้างสรรค์แนวคิดสนุกๆให้กับลูกๆได้ใช้เวลาในแต่ละวันได้อย่างน่าสนใจนะครับเชิญรับฟังจากคุณพินิจการครับ
กุลการเมมเบอร์ชาวไทยในรัฐอิลลินอยเล่าถึงกิจกรรมสนุกๆที่กลุ่มคุณพ่อคุณแม่ในชุมชนเล็กๆที่เมืองสกอตแอร์ฟอร์สเบสชุมชนค่ายทหารทางตอนกลางของสหรัฐช่วยกันสร้างสรรค์ให้เด็กๆได้ร่วมสนุกกันทั้งหมู่บ้านแบบรักษาระยะห่างตามแนวทางโซเชียลดิสแทนซิ่ง
พ่อแม่ทั้งหลายที่ลูกๆต้องอยู่บ้านไม่ได้ไปโรงเรียนต่างพร้อมใจกันนะคะมาช่วยทำให้การเดินรอบหมู่บ้านของเด็กๆเนี่ยสนุกสนานและมีความบันเทิงนะคะมีการโพสต์ในกลุ่ม Facebook ของหมู่บ้านให้ช่วยทำสกาเวนเจอร์ฮันท์ให้แต่ละครอบครัวช่วยเอารูปศิลปะติดบนหน้าต่างหรือตุ๊กตาติดบนหน้าต่างให้เด็กๆช่วยกันตามหาว่าจะหาเจอกี่ตัวนะเพื่อที่การเดินเล่นรอบหมู่บ้านของเด็กๆเนี่ยจะมีความสนุกนะคะช่วยกันพ่อแม่ต่างพร้อมใจช่วยกันดีมากๆเลยค่ะ
แม้เด็กๆจะเจอกันไม่ได้เล่นด้วยกันไม่ได้เหมือนเคยเพราะการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทางการทั้งต้องสั่งปิดโรงเรียนห้ามออกจากบ้านโดยไม่จำเป็นและจำกัดพื้นที่การวิ่งเล่นของเด็กๆแต่สำหรับชุมชนนี้พวกเขาก็ได้ร่วมสนุกด้วยกิจกรรมน่ารักที่ผู้ปกครองช่วยกันคิดค้นในยามที่ต้องอยู่บ้านด้วยกันตลอด24ชั่วโมงและบางครั้งก็ยังเป็นโอกาสในการส่งกำลังใจให้กันในสภาวะการที่ไม่ปกติ
ก็มีการแอสไซน์ว่าขอให้แต่ละบ้านช่วยเขียนเอาช็อคที่เขียนบนพื้นทางเดินเท้าเนี่ยนะคะมาช่วยเขียนคำที่ให้กำลังใจและสร้างพลังบวกให้กับคนอื่นๆหน่อยเมื่อวานนี้สตาร์ลาก็สนุกมากในการออกไปตามหาข้อความเหล่านั้นบนทางเท้าเป็นการช่วยเหลือกันในชุมชนที่ดีมากๆค่ะ
แต่สำหรับเวลาส่วนใหญ่แล้วคุณการก็ต้องปรับเวลาการทำงานของตัวเองเพื่อที่จะมีเวลาดูแลหนูน้อยสเตลล่าลูกสาววัย5ขวบตลอดทั้งวันเช่นกัน
พาเขาทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นศิลปะหรืออ่านหนังสือหรือเล่นออกกำลังกายพาเขาทำวิดีโอสนุกๆเพื่อที่จะไม่ให้เขาเบื่อเพราะว่าปกติก็ออกไปเล่นกับเพื่อนเจอเพื่อนบ่อยๆทุกวันแทบจะทุกวันตอนนี้อยู่แต่กับแม่
ผู้ปกครองที่ทำงานประจำหลายคนอาจจะเจอสถานการณ์แบบนี้ไม่บ่อยครั้งนักเมื่อต้องอยู่ดูแลเจ้าตัวเล็กที่บ้านอย่างใกล้ชิดทุกวันภายใต้ข้อจำกัดมากมายขณะเดียวกันก็ยังต้องทำงานที่รับผิดชอบจากบ้านให้เสร็จจนกลายเป็นเรื่องที่เหนื่อยหนักกว่าที่คิดคุณสุคุมาสุกุลพนักงานบริษัทเอกชนที่เมืองเบลมอนต์ในรัฐแคลิฟอร์เนียก็เป็นหนึ่งในนั้นครับ
คือมันจริงๆแล้วมันลำบากนะคะคือเหนื่อยมากกับการที่ต้องทำงานที่บ้านแล้วก็มีเพราะว่าลูกยังเล็กอยู่ทำงานที่บ้านมันก็คือมันเหนื่อยที่ต้อง ือเหมือนกับว่ามันไม่มีโอกาสให้พักอะค่ะเพราะว่าคืองานก็ยุ่งแล้วก็เวลาเหมือนกับว่าต้องคอยแบ่งเวลาทำงานแล้วก็ช่วยลูกเพราะว่าลูกก็ต้องทำงานส่งทางโรงเรียนใช่ไหมคะเวลาที่ทำงานก็จะยืดยาวออกไปอย่างเช่นสมมุติเริ่มงาน9โมงแทนที่ใช้เวลาทำงานเสร็จ6โมงมันก็อาจจะไม่เสร็จเพราะว่าต้องคอยเวลาที่ทำงานก็จะต้องคอยแบ่งไปทำอย่างอื่นใช่ไหมคะก็อาจจะต้องทำงานถึงดึกขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แม้เด็กๆจะต้องหยุดเรียนอยู่กับบ้านแต่หลายโรงเรียนก็มีกิจกรรมการเรียนออนไลน์และการบ้านจากคุณครูที่มอบหมายเพื่อการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของเด็กๆจะไม่ขาดช่วงแต่ก็เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองเช่นกันที่จะต้องรับมือกับเรื่องเหล่านี้คุณนิสากรคริสเป้ชาวไทยในนครนิวยอร์กบอกว่าเธอต้องคอยประสานงานและติดตามข่าวสารจากโรงเรียนทุกวัน
ส่วนเด็กๆเนี่ยก็เริ่มโฮมสคูลหรือว่าสอนหนังสือลูกที่บ้านตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็จะสลับกันให้เรียนหนังสือบ้างวาดรูปบ้างทำกิจกรรมบ้างออกกำลังกายนิดหน่อยแล้วแต่ส่วนเรื่องของโฮมสคูลจริงจังก็คือทางโรงเรียนเนี่ยมีตารางมาให้เราจะต้องทำการบ้านคือมีการบ้านมี assignment มีไกด์ไลน์มาให้ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเราก็จะต้องทำตามไกด์ไลน์เขาค่ะ
แม้จะยังไม่มีคำตอบว่าสภาวะการที่ไม่ปกติแบบนี้จะดำเนินไปอีกยาวนานเท่าไหร่แต่คำถามนี้อาจจะไม่สำคัญเท่ากับการดำเนินชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัยจากภาวะการระบาดใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นขณะเดียวกันก็เรียนรู้การใช้โอกาสให้คุ้มค่ากับการได้อยู่บ้านใกล้ชิดกับคนในครอบครัวพร้อมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ส่งความปรารถนาดีให้ทุกคนได้ผ่านความยากลำบากนี้ไปด้วยกันพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington